Нацыянальны збор ахвяравання ў знагоды маючага адбыцца 6-11 верасня візіту папы Францішка праходзіць у Калумбіі. Сродкі будуць накіраваны на арганізацыю прыёма пантыфіка, душпастарскую фармацыю, інфармаванне вернікаў на ўсёй тэрыторыі краіны, належную падрыхтоўку літургічных цэлібрацый і іншых падзей, прадугледжаных праграмай візіту, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні канферэнцыі біскупаў Калумбіі. Падкрэсліваецца, што большая частка персаналу, які супрацоўнічае з касцёлам у рамках арганізацыйнага камітэту папскага падарожжа, працуе на валанцёрскай аснове. У Калумбіі святы Отец наведае 4 гарады – Багату, Вілавісенсія, Медельін і Картахену. Дэвізам пілігрымкі будуць словы «Зробім першы крок», якія з'яўляюцца запрашэннем да ўсіх калумбійцаў зрабіць першы крок да пабудовы міру. Гэта важна, бо на працягу больш чым 50 гадоў грамадзянскай вайны тут загінулі 220 тысяч чалавек, 45 тысяч зніклі без вестак, 7 мільёнаў жыхароў апынуліся ў эвакуацыі, каля тысячы дзяцей былі завербаваны ў салдаты. Для Францішка візіт у Калумбію стане 5-й паездкай у Лацінскую Амерыку з пачатку пантыфікату. Ён стане 3-м папам, які прыбудзе ў гэтую краіну. У 1968-м тут быў Павел VI, а ў 1986-м святы Ян Павел II.